No niin, joo. Tervetuloa minun puolestani tähän yhteiskuntatieteiden ja filosofian väylien esittelyyn. Minä olen Kosti Joensuu, filosofian ja elämänkatsomustiedon yliopisto-opettajana tässä avoimessa yliopistossa nyt sitten toista vuotta päätoimisena. Esittelemme Matin kanssa nyt sitten näitä väyliä sitten tutkinto-opiskelijaksi. Mitäs, haluaako Matti esitellä itsensä tässä?
Joo, tervetuloa minunkin puolesta. Niemisen Matti ja vuodesta 2002 asti olen avoimessa yliopistossa opettajana toiminut. Oma oppiaineeni on sosiologia ja olen mukana näissä meidän yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoissa sekä sitten sosiologian aineopinnoissa.
Joo. Tarkennuksena vielä myös omasta puolestani, eli tässä yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoissa on mukana ja sitten vastaan filosofian aineopinnoista pääosin. Ja siinä on sitten kaksi muutakin opettajaa, Hannu Nikulainen ja Pessi Lyyra. Vastaavasti mulla on vastuulla myöskin sitten elämänkatsomustiedon aineopinnot. Eli varmaan lyhyesti, jos jonkinlaista yleiskeskustelua, puhetta siitä, miksi opiskella yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa, niin mitä me Matti siitä ajatellaan? Tarkoitus oli vähän puhua siitä, että mihin se valmistaa ja minkälaisia valmiuksia se antaa ja mikä se tulevaisuuden näkymä on ja mitä ne opinnot sitten sisältää ja minkälaisia ne opinnot on, niistä puhutaan vähän myöhemmin tuossa, mutta ehkä noin yleisesti voi sanoa, ja näin on aina perinteisesti ajateltu, että yhteiskuntatieteen ja filosofian opinnot valmistaa ja antaa valmiuksia laajasti erilaisiin asiantuntijatehtäviin ja tutkijan uralle ja laajasti myös kaikkiin niin kuin yliopistollisten oppiaineiden tutkimukseen, erityisesti filosofian tämmöisenä perus ja peri, niin kuin ensimmäisenä tieteenä, jos näin sanotaan, niin tällainen, ja myös sosiologia sitten yhteiskunnallisena tutkimuksena.
Kyllä, ja meillähän on tässä siis 4 oppiainetta perusopinnoissa. Ja myös sitten myöhemmin, kun käydään niitä väylämahdollisuuksia läpi, niin siinä myöskin tulee esille nämä 4. Eli meillä on filosofia, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka ja politiikan tutkimus näissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian opinnoissa. Ja kaikilla on sitten enemmän tai vähemmän oma tapansa tarkastella yhteiskuntaa, yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaalista todellisuutta. Ja siis hyötyä, mitä näistä opinnoista saa, niin ei voi mitata mun mielestä pelkästään esimerkiksi uranäkymien osalta suhteen, vaan ylipäänsä, niin kuin kuuluisa sosiologi Sigmund Bauman sanoi, niin näille oppiaineille on, tai näiden opiskelu ja näiden kautta maailman tarkastelu niin kuin mahdollistaa tämmöisen tietoisemman elämisen ja tietoisemman suhteen ympäröivään todellisuuteen, maailmaan, ja se on itsessään niin kuin avaa monia uusia näkymiä ja sitä kautta on merkityksellistä kyllä, riippumatta siitä, mihin ammattiin esimerkiksi nyt sitten näiden opintojen kautta valmistuu. Ja jos sosiologian oman aineeni vielä nostan esille, niin meillä on sosiologeja ollut esimerkiksi tasavallan presidenttinä Mauno Koivisto ja sitten kuuluisina komiikan mestareina, kuten alivaltiosihteerin tyypeistä 2 on sosiologeja koulutukselta ja niin edelleen. Hyvin monenlaisia urapolkuja sieltä, siitäkin oppiaineesta on sitten kehkeytynyt.
Kyllä. Joo, ja sitten hyvin yleisesti myös sosiologia ja filosofia on tämmöisiä tärkeitä sivuaineita, et tukemaan sitä ja rakentamaan kokonaisuuden siitä yliopisto kandin ja maisterin tutkinnosta. Eli niistä on hyötyä sitten hyvin tämmöisen kokonaisvaltaisen ajattelun ja kriittisen ajattelun kehittymisen ja kannalta sitten kaiken tämmöisen akateemisen ajattelun ja tutkimuksen kehittymisessä. Ehkä tämä riittää noin päällisin puolin siitä ja mainospuheena näistä oppiaineista. Voidaan mennä eteenpäin sitten näihin väyliin, mitä meillä on tässä tarjolla. Eli tässä nämä yleiset, mitä nyt on näissä esityksissä toistettukin, niin on nämä kolme ensimmäistä palluraa, eli avoimessa yliopistossa voi opiskella humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaisia perus- ja aineopintoja. Eli nämä on tiedekuntien hyväksymiä opintokokonaisuuksia, mitä meillä on sitten tarjolla. Ja mahdollisuus on myös näihin viestintä- ja kieliopintoihin sekä opiskelutaitojen kehittämiseen. Yleisopintoja on tarjolla myöskin ja tällaisia, mitkä on muuten tutkintoon kuuluvia opintoja. Avoimen opinnot ovat aina sisällytettävissä tutkintoon. Eli siinä mielessä ne ei mikään mene hukkaan sinänsä, että jostain väylän kautta yliopistoon sitten hakeutuu ja haluaa sen tutkinnon rakentaa. Ehkä tässä yhteydessä sitten vielä mainitsen, niin kuin tämän, mitä meillä on myöskin tarjolla, on tämä elämänkatsomustiedon aineopinnot, joka on aika merkittävä sitten tässä niin kuin filosofian rinnalla ja hyvin olennaisesti kytköksissä filosofiaan ja valmistaa myös erään tämmöisen ammatillisen polun siinä, että tänne tullaan myös opiskelemaan filosofian opettajiksi ja elämänkatsomustiedon opettajiksi ja täältä voi hankkia tämän elämänkatsomustiedon aineopettajan pätevyyden. Se ei varsinaisesti kuulu tähän väylään ja väyläopintoihin, mutta tälleen mainintana vaan tässä kohtaa hyvä mainita. Mutta sitten meillä on nämä varsinaiset väylät. Haluatko Matti sanoa tiiviisti niistä?
Joo, meillä on nämä yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelmat. Kandidaattiohjelma 3 vuotta, maisteriohjelma 2 vuotta noin niin kuin laskennallisina arvoina niissä. Ja meillähän nyt aineopinnot on tarjolla filosofiasta ja sosiologiasta, eli puhutaan yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen, filosofian opintosuunnasta ja sosiologian opintosuunnasta. Ja niistä on sitten suoraan tämä avoimen väylä tarjolla. Mutta kuten mainitsin tuossa alussa, niin meillä tässä yhteiskuntatieteessä ja filosofiassa on myös nämä kaksi muuta oppiainetta, politiikan tutkimus ja yhteiskuntapolitiikka. Ja väylän kautta voi hakeutua myös niitä opiskelemaan tutkinto-opiskelijana, joko niin, että ne aineopinnot näistä aineista, joita meillä avoimessa ei siis ole tarjolla aineopintokokonaisuuksina, niin ne on suoritettu muissa yliopistoissa. Mutta on myös mahdollista täydentää sitten yliopiston päästyään, että jos esimerkiksi nyt sosiologian tai filosofian opintosuunnan myötä pääsee avoimen väylän kautta sinne tutkinto-opiskelijaksi, niin siellä sitten voi suuntautua myös politiikan tutkimukseen ja yhteiskuntapolitiikkaan sinne sisälle päästyään ja täydentää niitä aineopintoja sitten siellä. Ja sitten meillä on tämmöinen varsin uusi, itse asiassa näistä puhutaan kohta vähän yksityiskohtaisemmin, tämmöinen kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa ohjelma myöskin, jossa on myös tämä kandidaatti- ja maisteriohjelma. Ja siihen tosiaan on niin kuin 2 opintopaikkaa tarjolla avoimen väylän kautta. Mutta että nämä on ne niin kuin väyläopinnot, joita yhteiskuntatieteiden ja filosofian puitteissa meillä on mahdollista.
Kyllä. Eli kyllä. Ja nyt mennäänkin, eli tässä on sitten sisällöllisesti enemmän näistä, sitten, mistä ne koostuu nämä opinnot. Eli kuten Matti sanoi tuossa, niin meillä on olemassa avoimessa tarjolla ainoastaan siis filosofian ja sosiologian aineopinnot. Eli tämä yhteiskuntatieteen ja filosofian perusopinnot sekä sitten filosofian aineopinnot ja sosiologian aineopinnot. Ja nämä on niin kuin se selkeä linja, näin jos selkeästi ja tiivistetysti sen sanoo, niin millä pääsee väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi on opiskella filosofian tai yhteiskuntatieteen ja filosofian perusopinnot, 25 opintopistettä, ja sitten joko filosofian aineopinnot, 35 opintopistettä, arvosanalla hyvä, tai sosiologian aineopinnot, 40 opintopistettä, arvosanalla hyvä, ja nämä opinnot sitten avaa sen mahdollisuuden suoraan päästä filosofian tai sosiologian tutkinto-opiskelijaksi. Tämä on niin kuin se perusrakenne, sitten nämä kaksi tai kolme muuta oikeastaan, eli politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan ja tämä varsin uusi, eli kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -maisteriohjelma, piti vähän luntata tuolta, niin on sitten semmoisia mahdollisuuksia myös. Meidän pitäisi nyt sitten esitellä ehkä tarkemmin vielä sitten, ja tässä tuleekin, että millä tavalla näihin kolmeen muuhun voi sitten päästä. No, ensiksi nämä yleiset tästä, jos mä käyn läpi, niin aineopinnot tulee olla suoritettu 10 viime vuoden aikana. Ja tässä nyt tarkoitetaan ilmeisesti sitä korvaavuusjuttua, että ne on niin kuin hyväksyttävissä tai korvattavissa sitten, näitä korvaavuuksia haetaan, jos niitä on tehty muissa yliopistossa. Vai osaatko onko tuossa joku virhe tuossa lauseessa vai?
Niin, eiköhän se tarkoita, että se väyläkelpoisuus edellyttää sitä, että ne ei ole sitä vanhempia ne opinnot, joilla haetaan. Ja tuosta voisi vielä nyt mainita tosiaan tuon tärkeän seikan, että siinä tässä ei ole niin kuin mitään sellaista lukumäärällistä kiintiötä, kuinka paljon sitä väylän kautta pääsee opiskelijoita, vaan kaikki, jotka niin kuin nämä hakuedellytykset täyttää, niin pääsee sinne väylän kautta lähtökohtaisesti.
Kyllä. Ja tämä koskee nimenomaan nyt näitä filosofian, sosiologian, politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan tutkinto-ohjelmia. Ja tässä on nyt sitten tästä kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa kandidaatin ja maisteriohjelmasta, ja siinä on sitten erityisenä rajoituksena se kaksi paikkaa. Eli sinne otetaan vaan sitten kaksi, onko se niin kuin per vuosi, tutkinto-opiskelijaksi. Ja siinä on myöskin alhaisempi tuo opintopistemääräraja. Eli tässä täytyy olla suoritettuna 40 opintopistettä. Mutta tämä on siis näin, että yhteiskuntatieteen ja filosofian perusopinnot ja joko filosofian tai sosiologian aineopintoja niin, että tulee täyteen tuo 40 opintopistettä, niin voi hakea tähän maisteriohjelmaan. Käytännössähän tässä vaiheessa, kun avoimessa on näin paljon tehty, niin alkaa olemaan se kandidaatin tutkinto, no joo, melkein täynnä. Ehkä siinä jo vielä täytyy sitten täydentää, en ihan tarkkaan tiedä, että mitä opintoja siellä vielä tulee, että se kanditutkinto tulee niin kuin täyteen, mutta että on sitten siinä maisteriputkessa siihen ohjelmaan.
Ja tämä on tosiaan tämmöinen varsin uusi, tämmöinen vähän niin kuin poikkitieteellinen humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta yhdistävä maisteriohjelma, kandi- ja maisteriohjelma kokonaisuus.
Kyllä. Nimenomaan tämmöiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen räätälöity monitieteinen tutkinto-ohjelma, jossa on sitten mainittuna työllistyminen esimerkiksi julkiselle sektorille, kotimaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin ja järjestöihin, maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin, tutkijoiksi sekä erilaisiin opetusviestintä- neuvonta-alan asiantuntijatehtäviin. Eli aika lailla varsin samankaltainen kuin mitä meillä yhteiskuntatieteellisesti perinteisesti filosofiasta, sosiologiasta ja valtio-opista, politiikkatieteistä ja niin edelleen valmistuu. Eli se on hyvin, hyvin moninainen asiantuntijatehtävien kirjo ja tutkimustehtävien kirjo, mihin sitten voi hakeutua tällä osaamisella työhön. No sitten meillä on tämmöistä yleistä, mitä tässä on käsitelty jo aikaisemmissa esityksissä, mutta niin kuin mainittua, että on nimenomaan tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Tämä meidän opetus avoimessa näihin oppiaineisiin liittyen. Sitten joustavaa. Mitä tarkoittaa opiskelun joustavuus? Kyse ennen kaikkea, mitä itse ajattelen siitä, niin on se, että se on niin kuin oma-aikaista. On jokaisessa opintojaksossa on useita toteutuksia, jolloin opiskelija voi suunnitella sen oman aikataulunsa tähän opintojen toteuttamiseen. Etäopiskelua yhteen kytkeytyy tietenkin se joustavuuden kanssa. Pystyy työn ohessa ja eri paikkakunnalta eri etänä toteuttamaan näitä opintoja itsenäisesti. Suurin osa opintojaksoista on kuitenkin kirjallisia oppimistehtäviä, ja jos on seminaareja, praktikumeja, tällaisia, niin silloin ne pystyy myöskin etänä toteuttamaan, lähinnä sitten Moodlessa ja Zoomin välityksellä. Akateemista opiskelua, se on nimenomaan akateemisiin lähteisiin tukeutuvaa, mutta myös akateemisuudesta tärkeänä haluan nostaa, ja tästä Matin kanssa myöskin keskusteltiin, että se on myös semmoista itsenäistä tiedon hankintaa ja lähteiden hankintaa. Eli kyllä me painotetaan sitä, että opiskelijat jatkuvasti oppii sekä käyttämään tieteellisiä lähteitä, hyödyntämään niitä moninaisesti, mutta myös etsimään lähteitä verkosta ja arvioimaan kriittisesti tieteellisen tiedon relevanssia erilaisten opiskeltavien asioiden suhteen. Tähän kytkeytyy tietenkin tieteellinen kirjoittaminen, lähteiden käyttö, tieteellinen viittaaminen ja rakennejohdonmukaisuus sekä omakohtainen kriittinen pohdinta on tärkeässä roolissa silloin, kun halutaan tieteellisesti kirjoittaa, keskustella, analysoida. Eli se ei ole sillä tavalla niin kuin tärkeässä roolissa on tieteellisen tiedon löytäminen, sen hyödyntäminen ja referoiminen toki, mutta ei pelkästään sitä, vaan sitä, että tieteellinen kirjoittaminen on aina myös sitä kyseenalaistavaa ja problematisoivaa, analysoivaa kirjoittamista. Teoria ja käytännön yhdistämistä on myöskin tämä opiskelu. Eli meillä on tässä yhteiskuntatieteen ja filosofian perusopinnoissa jo näitä opintojaksoja, mitä katsotaan kohta myöhemmin, niin mun mielestä se painottuu jo heti siinä, että ne on ilmiö- ja asialähtöisiä ja temaattisia nämä opintojaksot. Ja silloin kyse on siitä, että on olemassa ilmiöitä ja asioita, joita on ajankohtaista miettiä, pohtia ja tutkia, jotka on tärkeitä näiden oppiaineiden ja alojen näkökulmasta ja ylipäänsä yhteiskunnassa. Ja sitten niihin tarjotaan erilaisia teoreettisia näkökulmia, käsitteellisiä välineitä analysoida. Olisiko tähän vielä jotain lisättäviä? Mitä se opiskelu meillä on? Minkä tyyppistä?
Siellä oli chatissa kysymys.
Okay.
Miksi opinnot sisältävät ryhmätöitä?
Okei. No mitä sä, Matti, vastaisit siihen?
Mä vähän mietin, että mitä ne, missä jaksossa meillä on ryhmätöitä.
Joo. No mulle tulee nyt mieleen, että lähinnä näissä verkkoseminaareissa, että on jotakin niin kuin keskustelutehtäviä ja tällaisia, mutta pareittain voi tehdä esitelmiä. Esimerkiksi kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, niin siellä on saattanut olla mahdollisuutena se, että pareittain tekee sen analyysin jostakin aineistosta ja esittää sen. Kyllä ryhmätyöt on niin kuin ylipäänsä tärkeitä, että ehkä niitä voisi olla enemmänkin kuin vain nämä niin kuin keskustelut ja ryhmäkeskustelut ja sen kaltainen työskentely. Et mun mielestä niin kuin yhdessä ajatteleminen ja yhdessä kirjoittaminen on tieteellistä toimintaa. Et siihen mielessä se nyt on ainakin yksi syy, että harjoitellaan sitä yhdessä ajattelemista ja kommunikaatiota.
Kyllä, ja toki yksi näkökulma siihen on myös, että kyllähän tämä opiskelu on, kun se on niin itsenäistä ja joustavaa, ja jokainen saattaa opiskella omana aikanaan erillään muista, niin semmoiset kohtaamiset muiden kanssa, muiden opiskelijoiden kanssa, niin on tärkeitä, tai olisi tärkeitä, ja sikälikin. Moni opiskelija niin kuin toivoo, että enemmän olisi sellaisia kursseja, joissa nyt sitten jollain tavalla oltaisiin tekemisissä muiden opiskelijoiden kanssa. Ja totta kai ne on myös sitten semmoinen yksi tapa oppia ja opiskella, tehdä niin kuin vaikkapa, tai otetaan nyt vaikkapa tämä esimerkki, joka meillä on varsin yleinen, niin tämä vertauspalautteen antaminen. Niin se on koettu todella tärkeäksi, ja moni opiskelija on sitä mieltä, että se on melkein niin kuin hedelmällisintä antia joillakin kursseilla ollut. Esimerkiksi tuolla niin kuin menetelmäkursseilla se, että tehdään harjoitustöitä ja sitten luetaan toisten opiskelijoiden harjoitustöitä ja kommentoidaan niitä ja sitten saadaan muilta kommentteja, niin on koettu kyllä siitä todella paljon saatavaa hyötyä. Ja kyllä se näin tämä korona-aika vielä, niin kivahan se olisi, että opiskelijat enemmän pääsisi kontaktiin toistensa kanssa ihan niin kuin tässä opiskelussakin.
Kyllä, kyllä. Siis itse asiassa tulee mieleen, että tässähän meillä pitäisi olla pallukka, että se on myös vuorovaikutteista se opiskelu, että et sekä niin kuin jatkuvasti pyritään lisäämään sitä vuorovaikutteisuutta näillä Moodle-alustoilla, siihen, että oppimistehtävien tekemiseenkin saa matkan varrella jatkuvasti palautetta ja ohjausta sen työn tekemiseen. Että aina voi ottaa yhteyttä siellä Moodle-alustalla, mutta myös niin kuin opintojakson vastaavaan opettajaan, että sikäli kun oppimistehtävässä tarvitsee tukea tai se tuntuu jumahtavan monttuunsa, niin voi ottaa yhteyttä ja tarkistaa sitä kurssia, mihin on menossa. Eli tämä vuorovaikutteisuus siinä niin kuin ohjauksen ja opettajan suhteen ja sitten taas siellä, missä on rakennettu jaksokohtaisesti sitä vertaisarviointia, niin niitä pyritään niin kuin sinne lisäämään, koska kyllä se niin kuin tiedetään ja sen itsekin tietää omien opintojen ajoilta sekä niin kuin nykyäänkin aikuisopiskelijana, niin kyllä se niin kuin vertaisarviointi ja se niin kuin toinen toistensa työn kommentointi on, ja seuraaminen ja kritisointikin tälleen, niin on niin kuin tosi antoisaa, että siinä oppii sitten hyvin paljon.
Ja se on myös hyvin vahvasti akateemista opiskelua, mikä tuossa on mainittu tuossa listassa. Että.
Kyllä. Hyvä. Avoimen väylän mukaisten opintojen opiskelu. Haluatko, Matti, näistä sanoa? Tässä on aika yleistä.
Niin, mä en tiedä kuinka monen kertaan nämä on jo sanottu. Tämän illan aikana, mutta pääsääntöisestihän meillä nyt on mahdollista aloittaa jaksoja perus- ja aineopinnoissa ympäri vuoden, tai käytännössä on. Mukaan mahtuvat kaikki opinnoista kiinnostuneet. Tietysti on joitakin sellaisia jaksoja, joissa on pienempiä ryhmiä, jolloin välttämättä ei sitten juuri halutessaan tiettynä aikana mahdu johonkin ryhmään, että sikäli tuo nyt ei ihan absoluuttisesti pidä paikkansa, että aina mahtuisi vaikkapa haluamilleen toteutuksille jokainen kiinnostunut. Mutta noin niin kuin pääsääntöisesti pitää paikkansa. Ja noista suoritustavoista, niin toi itsenäinen oppimistehtävä meillä nyt varmaan on se yleisin, pitäen sisällään erityyppisiä suoritustapoja sitten luentopäiväkirjoista tämmöisiin niin kuin kirjallisiin oppimistehtäviin, vaikkapa jonkun kurssikirjallisuuden pohjalta tehtäviin oppimistehtäviin. Ja toi tenttiminen, meillä ei näissä YFI-aineissa taideta tenttiä enää nykyisin, vai mitä Kosti?
Joo, meillä ei ole tällä hetkellä oikeastaan verkkotenttiä nyt, että voi olla, että jossakin vaiheessa tulee, mutta tällä hetkellä meillä ei ole. Että se on, tämä itsenäinen oppimistehtävä on semmoinen yleinen muoto, ja siihen pyritään myöskin kehittämään niitä Moodle-alustoja sillä tavalla, että se aineistoakin on mahdollisimman paljon siellä sit saatavilla suoraan sieltä alustoilta. On olemassa kirjallisuus ja joissakin, ja se on itsenäisesti hankittavissa ja kirjastoista ja verkosta. Ja sitten joillakin jaksoilla on sitten skannattuna sinne sitä oppimismateriaalia valmiiksi, mikä helpottaa tietenkin sitä opiskelua, että se aineisto on siellä. Se oppimistehtävä voi sisältää monenlaista materiaalia, tekstejä, mutta myös lyhyitä ja pitempiä videomateriaaleja ja ohjeistuksen esseen kirjoittamiseen ja niin edelleen. Myös linkkejä erilaisiin verkkolähteisiin. Sekin, että se on ilmiö- ja asialähtöistä, niin meillä on tämmöinen käsitys, että mitä runsaammin sinne saadaan sitten kohdallisia lähteitä verkosta, niin se tukee sitä oppimista, että se on monipuolinen. Ei puhtaan kuivakan teoreettinen, vaan ilmiöasia lähtee.
Täällä on pari kysymystä muuten tullut.
Otanko joo, mä en näe tässä niitä, niin jos sä luet niitä.
Joo. Sieltä, niin kysytään, että ovatko Väylähaussa vaadittavat 60 opintopistettä mahdollista suorittaa yhdessä lukuvuodessa? No, kyllä näin on tapahtunut, että on suoritettu yhdessä lukuvuodessa. Muistan yhden opiskelijan, joka suoritti vielä paljon enemmän yhdessä lukuvuodessa. Sitten mä sen lukuvuoden keväällä hänen kanssaan juttelin jostakin yksittäisestä jaksosta ja sen kirjallisuudesta, niin hänellä ei ollut mitään muistikuvaa, että hän oli semmoisia kirjoja lukenut. Mutta että pääsääntöisesti se nyt tehdään pidemmällä aikavälillä, mutta onko se periaatteessa kuitenkin mahdollista nytkin? Tästä oli vähän aikaa, kun tästä on jo useampi vuosi, kun oli viimeksi tällainen, että vuodessa tehtiin koko toi määrä, mutta että onko se periaatteessa vieläkin mahdollista?
Mitä te itse suosittelette näiden alojen asiantuntijoina, että mikä voisi olla semmoinen hyvä opiskelurytmi?
Joo, no toi, miksi mä oikeastaan nostin esille tämän yhden opiskelijan tapauksen, just ilmensi sitä, että ei tämä opiskelija kovin paljon sitten kyllä muistanut niistä opinnoistaan. Se oli semmoista suorittamista, että hänelle oli tärkeää saada se niin kuin vuodessa kasaan ja päästä sen väylän kautta. Mutta mikä nyt sitten olisi semmoinen suositeltava
että kyllä se tahti. Niin kuin, jos vuodessa suorittaa, niin kyllä se on niin kuin päätoimista ja erittäin intensiivistä otetta sitten niin kuin edellyttää, mutta kyllä niin kuin
joo, nämä meidän aineet vielä on semmoisia, että näitä ei oikein ole tarkoitus ulkoa opetella, ja vaan suoltaa paperille. Että kyllä nämä vaatii sitä ajattelua ja ajattelun kehittymistä. Ja sanoisin, että vaatii myös aikaa niin kuin sitä kautta kehittää sitä omaa ajattelua. Ja niin kuin,
tosin yksi tämmöinen niin kuin opiskelija niin kuin esimerkki, en tiedä, että millä vauhdilla hän suorittaa, mutta että oli jo niin kuin varttuneempi henkilö, joka oli niin kuin varsin tuommoinen pohtiva ja kriittinen ajattelija, niin kuin automekaanikko, joka teki, ajatteli ja luki selkeästi paljon, niin, niin kuin ihan perusopinnoissa hyvin kypsä ote ja tällainen niin kuin ajatteleva ote. Et siis en pidä sitä, en halua ainakaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että näinkin voi olla, että kun meillä on niin laaja skaala erilaisia opiskelijoita juuri.
Totta kai se vaikuttaa paljon, että mistä niin kuin mitkä on tavallaan ne asetelmat, mistä lähtee näihin opintoihin. Että lähteekö ihan niin kuin ensimmäisenä yliopistollisena opintoina vai onko taskussa jo maisterin tai tohtorin tutkinnot ja niin edelleen. Että ne on kuitenkin aika yksilöllisiä. Ne. Mutta tässä oli muitakin kysymyksiä. Voiko aineopintoja suorittaa ennen perusopintojen valmistumista? Meillä on se näissä YFI-aineissa semmoinen linjaus, että ei voi, että pitää olla ne perusopinnot valmistuneet. Ja se perusopintojen valmistuminen tarkoittaa sitä, että on kaikkien jaksojen tehtävät vähintään palautettu. Niitä ei välttämättä ole tarvinnut vielä niistä saada arvosanoja, mutta että jos ne on kaikki niin kuin tehtynä, niin silloin on voinut aloittaa aineopinnot.
Kyllä. Eli toi, että jollakin voi olla se kova vauhti siinä, että on tehnyt useita jaksoja valmiiksi ja arviointiin jo, niin silloin voi jo sitten ilmoittautua kuitenkin aineopintoihin ja päästä jatkamaan. Mennäänpä eteenpäin, niin mennäänkö me jo sitten tänne näihin rakenteisiin.
Tuossa oli vielä yksi, johon pitää kommentoida yksi viesti. Eli sosiaalityön perus- ja aineopinnot suoritettua pääsee väylän mukaan jatko-opintoihin yliopistoon. No sosiaalityössähän ei ole sitä väylää, eikö vaan? Että sosiaalityön mun ymmärtääkseni ei ole.
Ja olikohan näin, että jos on, niin se on pitkä ja kapea vielä tällä hetkellä. Ja varmaan täsmentämisen arvosta on se, että avoimen väylän opinnot suoritettuaan voi hakea yliopistoon. Eli vaikka ei ole valintakoetta, niin silti yhteishaussa täytyy se haku tehdä.
Kyllä.
Joo.
Aivan. Okei. No joo, tässä meillä nyt on lopuksi sitten nämä ihan, että mistä nämä opinnot koostuu, minkälaisia jaksoja, niin ihan päällisin puolin mennään läpi. Eli tämä ihan aloitusjakso, joka jollakin tavalla paikkaa semmoista perinteistä johdatusta filosofiaan ja yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun, niin on tämä maailman tila johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun. Ja mä tiedän, sanotaanko nyt joku sana näistä jaksoista, mutta tästä nyt voi ehkä sanoa silleen, että tämä on tämmöinen laajin kokonaisuus tässä perusopinnoissa, joka on monitieteinen filosofian, politiikan tutkimuksen, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan yhteisesti rakentama. Ja siellä on 4-5 erilaisesta osatehtävästä koostuva, oppimistehtävästä koostuva paketti. Ja se on semmoinen laaja erilaisiin yhteiskunnallisiin niin kuin ilmiöihin ja asioihin keskittyvä jakso. Valtio ja yhteiskunta, yhteiskuntateoriat ja kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Mä ehkä osaan sanoa tuosta kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio jakso sitten vaan myöskin sen verran, että se on sitten jaksona myöskin monitieteinen ja keskittyy toisaalta niin kuin ottanut sen paikan niin kuin logiikan ja argumentaation perusfilosofian jaksojen ja tämmöisten yhteiskuntatieteellisten jaksojen osalta, mutta keskittyy nimenomaan tämmöisen kriittisen ajattelun ja luovan ajattelun ja ajattelun niin kuin taitojen kehittämiseen ja tieteellisen kommunikaation sikäli, että siinä sitten pienryhmissä esitetään, tehdään oma analyysi jostakin aineistosta, luetaan sitä kriittisesti ja käydään läpi, minkälaisia argumentaatio, retoriikan ja vaikuttamisen keinoja siinä on käytetty ja käytetään myöskin lähteitä tieteelliseen tapaan ja esitetään se sitten, mikä kuuluu myös niin kuin tieteelliseen kommunikaatioon ja tieteelliseen vuorovaikutukseen. Eli tämä jakso nyt on tämmöinen hyvin niin kuin, ehkä niin kuin ensimmäinen ja tärkeä tällainen niin kuin tieteelliseen ajatteluun, mutta myös niin kuin yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden niin kuin ajattelutapaan perehdyttävä jakso myöskin. Eli muodostuu kahdesta osasta. Siellä on niin kuin verkkoluentoja, dialogipohjaisia keskustelevia verkkoluentoja ja sitten aineistopaketti, josta on niin kuin kirjallinen tehtävä ja sitten se toinen puoli siinä kolme opintopistettä muodostuu sitten siitä tämmöisestä pienryhmätyöskentelystä, jossa tehdään sitten oma esitys ja analyysi ja esitetään se. Osaatko Matti sanoa sitten tarkemmin valtio ja yhteiskunta ja yhteiskuntateoriat niistä yhteisesti jotakin?
No, valtioyhteiskunta on siinä on niin kuin yhteiskuntapolitiikka ja politiikan tutkimus on ikään kuin ne oppiaineet, jotka muodostaa tavallaan tuon jakson sen. Joo. Sisällön. Ja sitten yhteiskuntateoriat jakso on niin kuin puhtaammin tämmöinen sosiologinen jakso, joka etukäteen pelottaa monia, mutta suurin osa opiskelijoista kyllä kovasti tykkää sitten siitä, että se on siinä pyritty, vaikka aihe on laaja, niin siinä kyllä pyritään hyvin niin kuin ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla tuomaan tämmöisiä keskeisiä yhteiskuntatieteissä käytettäviä käsitteitä ja teoriasuuntauksia läpi, joita sitten pystyy hyödyntämään. Esimerkiksi sitten, kun siirrytään aineopintoon, niin moni opiskelija on sanonut, että on ollut tosi paljon hyötyä siitä, että niitä on käyty tässä perusopinnoissa. Ja kaikkiinhan näihin liittyy luentoja ja sitten niin kuin kirjallisuutta tai kirjallista materiaalia jokaiseen näistä jaksoista. Ja kaikki luennot tosiaan on verkkotallenteena.
Hyvä.
Joo.
Tämä varmaan näistä perusopinnoista riittänee. Eli sen nyt näkee tästä ja niin kuin on selvää, että nämä on nimenomaan monitieteellisiä jaksoja, että se muodostaa sen yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden niin kuin yhteisistä henkisestä ja teoreettisesta pääomasta rakentuneita jaksoja. Eli tämä on se kokonaisuus, mikä pitää olla suoritettuna, kun väylää rakentaa näihin kandi- ja maisteriohjelmiin filosofiaan ja sosiologiaan. Ja tässä on lyhyesti mainitsen nämä filosofian opintosuunnan 35 opintopistettä, mitkä tulee olla suoritettuna, mikäli haluaa täyttää ne edellytykset, että voi hakea väylän kautta sitten tutkinto-opiskelijaksi. Menetelmäopintoihin sisältyy logiikka, tietoteoria ja filosofian praktikum ja sisällöllisesti sisältöopintoina. Tämä sisällö ja muodon ja menetelmän erottelu on hankala, mutta näin ne on tässä. Filosofian historia, filosofinen etiikka, metafysiikka ja yhteiskuntafilosofia. Nämä löytyy kaikki opinto-oppaasta ja niiden kuvaukset myöskin sieltä, niihin voi perehtyä. Tässä filosofian praktikum on ehkä semmoinen niin kuin laaja ja tärkeä verkkokurssina toteutettava jakso. Siellä lähestytään laajasti niin kuin filosofian kysymyksiä, keskeisiä kysymyksiä maailmasta, kriittisestä ajattelusta, identiteetistä, luonnosta ja niin edelleen. Ja siellä on aineistot tarjotaan Moodlessa ja sitten niihin perehdytään, kirjoitetaan pienimuotoisia tehtäviä, joita sitten opiskelijat kommentoi keskenään ja keskustelevat niiden pohjalta siellä Moodlessa, mutta sitten tärkeimpänä ja antoisimpana sekä opiskelijoille että opettajana minulle on ollut sitten ne verkkoseminaarit, joissa vapaamuotoisesti keskustellaan niistä teksteistä ja niistä tulkinnoista, mitä me ollaan sitten opiskelijoiden kanssa sinne synnytetty niistä teksteistä ja aineistoista, joita on siis teoreettisista teksteistä ja artikkelikatkelmista aina sitten erilaisiin lähteisiin, mitä on tarjolla sitten verkossa. Mutta tässä siis filosofian osalta nämä opintojaksot, mitkä aineopintojen osalta sitten tulee olla suoritettuna, että voi hakea väylän kautta sisään. Ja tässä on sitten Matti voi sanoa näistä sosiologian opintosuunnan opinnoista.
Joo, siinä lukee nyt tuo 35 opintopistettä, mutta siinä tiettävästi on sitten vielä viides semmoinen valinnainen menetelmäjakso semmoisesta listasta, jota tässä nyt ei ole mukana, mutta joka löytyy kyllä sieltä opinto-oppaasta sitten. Mutta että jos näin nyt katsotaan, niin ensisilmäyksellä jo kiinnittyy huomioon siihen, että näitä menetelmäopintoja on sosiologian aineopinnoissa runsaasti. Eli sosiologiahan on se oppiaine, jossa hyvin paljon on näitä empiirisen yhteiskuntatieteellisen, sosiaalitieteellisen tutkimuksen menetelmiä kehitetty. Ja nämä kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät luentoineen ja harjoituksineen on tosiaan aika laaja osio tästä koko aineopintokokonaisuudesta. Ja ne on myöskin semmoisia, että moni opiskelija etukäteen kauhistelee niitä, ja se monilla opiskelijoilla, jotka meille tulee aineopintoja tekemään, saattaa olla jotain menetelmäopintoja taustalla, mutta he sitten kyllä hyvin pian huomaa, että sosiologian menetelmä, tapa niin kuin hahmottaa menetelmiä ja ylipäänsä nämä jaksot, menetelmäjaksot, niin nämä menee aika paljon syvemmälle. Ja sosiologia valmistaa paljon niin kuin tutkijoita. Et sosiologian yksi, jos ajatellaan, että mihinkään suoranaisesti tiettyyn ammattiin ei sosiologia suoraan valmista, niin tutkija on ehkä se kuitenkin se, mihin parhaat valmiudet sosiologian kautta, jos yksittäinen ammatti nimetään, niin tulee. Ja sekin osaltaan niin kuin selittää tätä menetelmien laajaa kattavuutta tässä aineopinnoissa. Sitten noita sisältöopintoja on sitten sosiologian historia, sitten tämmöinen sosiologinen ajattelu, joka on itse asiassa aika pitkälti semmoinen, mitä aikoinaan, kun oli sosiologian omat perusopinnot, niin siellä oli niin kuin sosiologian johdantojakso, niin tässä sosiologisessa ajattelussa mennään itse asiassa niin kuin aika pitkälti sen, että mistä kaikesta sosiologiassa on kyse oppiaineena, tieteenalana. Sosiologisia nykytutkimuksia on sitten tällainen jakso, jossa on ihan konkreettisia suomalaisia tuoreita tai tuorehkoja tutkimuksia, joita sitten tarkastellaan ja josta tehdään sitten niin kuin ohjatusti oppimistehtäviä. Ja sitten tuo taloussosiologia on meidän uusin, itse asiassa viime syksynä taisi tulla eka kerran tarjontaan. Sosiologia on semmoinen oppiaine, että siinä on lukuisia eri erityisaloja. Taloussosiologia on nyt yksi sellainen, mikä on meillä Jyväskylän yliopistossa aika vahvasti esillä, niin se on ehkä senkin takia nyt sitten uutena tähän aineopintoihin tuotu. Mutta joo, tuosta sosiaalityöstä muuten, siellä nyt on noita viestejä, siellä Henna laittoi linkin sosiaalityön avoimen väylästä, niin me ei tosiaan Kostin kanssa kumpikaan olla sosiaalityön opettajia varsinaisesti, niin meillä ei ihan sen sosiaalityön opintojen suhteen ehkä ole sellaista asiantuntemusta, että mä oon mukana menetelmäopinnoissa sosiaalityössä, mutta en varsinaisesti muussa. Ja toki perusopinnoissa on pari jaksoa, missä on sosiaalityöt mukana YFI perusopinnoissa myös. Mutta hyvä, kun Henna laittoi sinne nyt tuon linkin tuonne chattiin.
Joo. Okei, meillä alkaa tulee varmaan tämä meidän aika täyteen niin tässä, mutta tämä onkin viimeistä diaa viedään. Siinä oli nämä filosofian ja sosiologian osalta ne opinnot, mitkä rakentaa sen väylän. No miten sitten aloitan? Tämä on myös tätä yleistä, mikä on minusta tullut useaan kertaan. Mut kyllä perusperiaate on se, että jos on intoa ja mielenkiintoa yhteiskuntatieteellisille aloille, niin aloittaa siitä ilmoittautuu jaksolle ja rupeaa opiskelemaan. Näinhän sitä vauhtiin päästään. Ja niistä on olemassa opinto-oppaassa kuvauksia ja mistä sitten lähteä liikkeelle, mikä tuntuu itselle sopivalta. Ja siellä on tosiaan toteutuksia on useita, eli sitä joustavuutta on, että siihen omaan aikatauluun sen saa sitten sopimaan. Joo, mä ehkä näitä en lähde tässä toistamaan nyt sitten tämän enempää. Eli opintopalveluista saa ilmoittautumiseen ja näihin rakenteisiin liittyvää ohjeistusta. Ja sikäli kun on opintojen sisältöihin liittyviä kysymyksiä, niin niitä voi sitten ottaa suoraan yhteyttä oppiaineiden opettajiin. Ja sitten jos on jaksokohtaisia kysymyksiä, niin sitten aina mielellään suoraan sitten jakson vastuuopettajaa, joka löytyy aina sieltä opinto-oppaasta tai korpista sitten ainakin. Eli jos ei ole Matilla mitään, onko Matilla tähän lisättäviä?
Eipä oikeastaan.
Joo, että mehän toivotamme vain lämpimästi teidät tervetulleeksi sitten opiskelemaan filosofiaa ja sosiologiaa ja hakemaan sitten väylän kautta yliopistoon. Jos siellä on jotakin kysymyksiä vielä, niin nostan vielä Matti esille sieltä. Mä en nyt pääse sinne katsomaan näköjään.
Joo, täällä kysyttiin, että haetaanko kurssikorvaavuudet vasta sitten, kun on kurssiin ilmoittautunut, maksanut kurssin.
Joo, nämä on niitä sellaisia kysymyksiä, mitä pitää sitten tapauskohtaisesti keskustella, mutta niin kuin korvaavuutta ei voi saada ennen kuin on niin kuin ilmoittautunut siihen. Mun mielestä niin kuin näin on se periaate. Mutta tämmöisiä tapauksia on, että jos on niin kuin olemassa suoritettuja opintoja, niin silloin sit kannattaa käydä keskustelua opintopalveluiden ja sitten vastaavan opettajan kanssa. Ja miettiä, että mitä opintojaksoja mahdollisesti saisi korvattavaksi niin kuin etukäteen ennen kuin lähtee sit suorittamaan. Ja että käydä niin kuin alustava keskustelu siitä, että mitä nyt ei ainakaan tule korvatuksi, niin sitten aloittaa semmoisista opintojaksosta. Tämä on nyt mun kokemus, mitä näitä tapauksia on ollut. Että jos on selkeästi sellaisia opintojaksoja, mitkä käy ja korvaa sisällöllisesti, ne voi tarkistaa niistä sisältökuvauksista, ja opintopistemäärät täytyy täsmätä ja ne ei saa olla 10 vuotta vanhempia, niin ne voi niin kuin itse, ja kannustankin itse katsomaan alustavasti niitä, että ja sitten ehdottamaan vastaavalle opettajalle sitten sitä korvaavuutta, niin alustava keskustelu siitä selventää asiaa.
Ja joissakin oppiaineissahan on joitakin semmoisia korvaavuusjuttuja vielä, mitkä on sitten spesifisti määritetty siellä. ohjeissa, esimerkiksi nyt sosiaalityön aineopinnoissa ne menetelmäopinnot, siellä lukee niissä korvaavuusohjeissa, että pitää olla lähitieteistä. Eli jos on tehnyt vaikka kvalitatiivisten menetelmien kurssin jossakin oppiaineessa, joka ei sitten kuitenkaan ole millään lailla lähellä yhteiskuntatieteitä, niin siitä ei välttämättä saa korvaavuutta, vaikka se olisi samanlaajuinen ja alle 10 vuoden ikäinen. Eli kannattaa ne ohjeetkin lukea sitten aina hyvin tarkkaan siitä, että esimerkiksi sosiologia-aineopinnoissa ei ole mitään semmoisia niin kuin spesifejä korvaavuusohjeita selkeästi mun mielestä olemassa myöskään tuolla tiedekunnan puolella, että ne katsotaan niin kuin tapauskohtaisesti aina. Mutta esimerkiksi sosiaalityössä on näitä aika niin kuin tarkkaankin säänneltyjä linjauksia, että miten jostakin jaksoista voi saada korvaavuuksia.
Hyvä. Kiitoksia ja tervetuloa.
No, kiitos.